Занятие 11.
Әниімнің туған күніне мен шәшәк бөлек итем. На день рождения мамы я дарю цветы. Фәритнің туған күніне ул яхшы китап бөлек иткен. На день рождения Фарида он подарил хорошую книгу. Абдулла Тукай шигырләре рус теленә дә тәрҗемә ителгән. Стихи Габдуллы Тукая переведены и на русский язык. Кирәк булса, мин бу әсәрне татарчага тәрҗемә итермен. Если надо, это произведение я переведу на татарский язык. Яз көне бакчаларда алмагач чәчәк ата. Весной в саду цветут яблони. Яз салкын булды. Алмагачлар чәчәк атмакчы булдылар, әмма ата алмадылар. Весна была холодной. Яблони пытались расцвести, однако так и не смогли. Бүген минем күп күнегүләр эшлисем бар. Сегодня мне надо сделать много упражнений. Әлфия шулай ук күнегүләрне эшләмәкче була. Әлфия тоже пытается делать эти упражнения. Иртәгә мин институтка бармакчы булам. Завтра я собираюсь в институт. Кичә ул Мәскәүгә китмәкче булган иде, әмма килеп чыкмады. Вчера он собирался ехать в Москву, однако не получилось. Яз көне